Енді кеше келгеніңіз бар, келмегеніңіз бар. Алты жұп ақын алдарыңызда өнер көрсетті. Әрқайсыңыздың түйіп өткен пікірлеріңіз бар іштеріңізде. Дегенмен ақындарға бағыт бағдар беру, кемшілігін айтып, кішкене жолға түзу салып отыру осы қазылар алқасының міндеті деп есептеп, қазылар алқасының төрағасы Мырзатай Жолдасбеков мырзаға бір ауыз сөз бергелі тұрмыз.
Ассаламу алейкум. Жамағат, кеше бір жақсы күнді басымыздан кешірдік. Айтыс Астананың төріне шықты. Ақындар шықты сахнаға. Тыңдадық жалпы қазақ. Өте көңілшек, бауырмашылық алып, шапалақты да кеше аяған жоқсыздар. Әрқалай ахуал болды, әрқалай әңгіме болды. Менің міндетім, біз енді осы жүрсін айтып отыр ғой, министріміздің тапсырмасымен ар жағында үкіметіміз тұрған жарын-жағын ел бастыр, бүкіл жүкті мойнымызға артқан негізінен осы екі адамбыз. Сондықтан кешегі бір күн өткен айтысты мен кеше ашылған кезде екі ауыз сөз айттым. Қазірден бір қатар кішкене бір талдау жасап, ақындардың да назарын кейбір мәселеге аударуға, маған соны айтуға мұрша беріңіздер. Кеше бәріміз куә болғандай, осы айтысты қалың ел жұртымыздың да сағынғанын, айтыскер ақындардың да өздерін сағынғанын көзіміз көрді, куә болдық. Шын айтқанда, жалпы айтқанда жақсы айтыс болды. Жұрт жадырап, рахаттанды. Өздеріңіз жақсы білесіздер, айтыс деген бағы замандардан бері келе жатқан қазақтың қанына, жанына, сүйегіне сіңген төл өнері. Ол әрбір қоғамның, әрбір заманның өзінің идеологиялық қаруы болған. Бұл ешқашан тоқтаспайтын алмас, қылыш, алдаспан деп ойлаймын мен мұны. Сондықтан бұл айтыстың өзіне де абайлап қарамаса болмайды. Шындығын айту керек, әзіл қалжыңға қарық болғанмен ақындардың көбі кеше біздің мына қазылар алқасында пікірі осылай. От бас ошақ қасынан шыға алмады бауырлар, биікке көтеріле алмай қалды. Жұрт осында еріккеннен келіп отырған жоқ. Айтыс елдіктің биік мінбері, тәрбие мектебі. Осында көптеген жастар отыр. Бұлар тәрбие мектебінен өту керек деп ойлаймын. Кез келген мемлекеттің берік тұтқасы, елдік ынтымағы. Қазақтың мәселен береке қайда барасың? Ынтымаққа барамын деп айтатын осыдан. Айтыстың тақырыбын сіздер жақсы білесіздер. Айтыстың тақырыбы ол кешегі менің мына Балғынбек інімменен жаңағы Жандарбек баламның екеуінің айтқан әңгімесі, ол қайнар баламызбенен Жансия қызымыз әңгіме қылған отбасы ошаққасы, біреудің әйелдің бала тапқаны, біреудің күйеуге тиетіні, ол тие ме, тимей ме, бұл мәселе емес. Айтыстың тақырыбы өте биік. Әдептен озуға болмайды деп абай атама табынып кеше айтып едім. Әдептен озып кетті кейбір балалар. Соның бірі мына Жандарбек болды. Мен кеше көрдіңіздер, Жандарбектің атын атағанда қол шапалақтаған адам қалмады. Әкесімен айтысын көргенім жоқ. Кеше мен мәселен Жандарбектің бұл қазірден бастап бұл балаға дұрыстап айтпаса болмайды, баланы бастан, баланы жастан деген сөз бар қазақта. Кеше өзінің ағасына, ұстазына адамның аузы бармайтын сөздерді айтты. Сен сатқынсың деді. Өйтіп айтысудың не керегі бар? Кеше мен сіздердің шапалақтарыңызға қарап Құдайдан қорқып, сіздерден қорқып отырып, әйтпесе мен кеше ең төмен балды қоятын едім. Аяқ аспаннан салбырап түседі. Соның кейін мәселе деп Балғынбектің әйелін бала тапқан демес қой. Біз ол үшін келіп отырғанымыз жоқ қой. Бала тапқысы әркім өзі үшін табады, таптырады. Ал қайнар дейтін баламыз мына жансаяны жеңге қылатын болды. Ол жансая тақапелімді тие қоятын болды. Тигенде қандай, мен сиыр да сауамын, ананды істеймін, көсеуді де көсеймін, отты да жағамын, мен қойды да бағамын дейді. Жоқ, сен оны тимейсің дейді. Бұл қандай әңгіме сахнада? Соның кейін шырағым, қайнар осында тұрған шығарсың, әңгіменің де әртүрлі оның жөні болады, орны болады. Мына Астана келіп көрмеп едім, келсем сөйтсем біздің Шалқарға әпте ұқсаған қал екен дейсің. А біз осы Астанаға табынып отырғанымыз жоқ па қазір? Иә Құдай деп. Құдай мына екі көзімізге көрсеткеніңе шүкір. Құлағымыз естігенді көз көріп отыр деп айтқанымыз жоқ па? Сондықтан әр нәрсенің байыбына барып сөйлеу керек. Астана бүгінде өздеріңіз білетін әлемнің жазды назарында тұрған қала. Кеп кішкентай жап жас келкілдеген Астана қазір бүкіл әлемді аузына қаратып отыр. Сөзін бағып отыр. Астанамен қазір әлем келісіп отыр. Кеше ғана мына біздің ТМД елдерінің басшылары Мәскеуде жиналды, сонда қайтадан жамырап, бәрі біздің елбасына Нұрекең алғысын айтып отыр. Көптеген дау шешті ғой кеше біздің неміз. Сөйтіп ойланам ғой, мен Астана неге жырланбады кеше деп. Ол шында да Шалқармен тең қалама. Не ғып жырланбады ақындар? Бауырларым, ақындар, ұзатылмайтын қыз үйленбейтін ұл болмайды. Бала таптырмайтын еркек, бала таппайтын әйел болмайды. Білуде біреу болмаса. Сондықтан оны әр отбасының өзінің құзырына қалдырып, біз кішкене қоғамның басты мәселесіне бет бұруымыз керек. Кейбір ақындарымыз көптен бері бауырлар, жер бауырлап, ауыл-ауыл даралап, көше-көшен жағалап жүріп, аузына деген нәрсені айтып үйреніп қалып, әдеттеніп қалыпты. Сендер ақындар Астананың төрінде отырсыңдар, халықтың алақанында отырсыңдар, елдің жүрегінде тұрсыңдар. Бүкіл қазір мемлекетіміз, үкіметіміз елбасы бағалап, бәріңді қазір төрге шығарып отыр. Әр нәрсенің орнын жөнін бағалай білу керек. Бүкіл мемлекеттің тағдырын шешіп отырған, бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетіп отырған, кемеңгеріңді де, дананы да, шешенді де, көсемді де, батырды да өздерің сияқты, ақынды да туып отырған ақжаулықты қазақтың аналары осы залда отыр. Неге аналар жырланбады дедім кеше мен? Қазақтың анасындай ана жоқ. Мейірбан, елжіреп тұрған жүрегі қандай қазақ аналарының? Бәріміз анадан туғанбыз. Неге осыны жырланбадыңдар деймін? Кеше елдігімізде, кеңдігімізде, сүтті үйіп отырған ынтымақ бірлігімізде жөн жырланбай қалды. Неге жырланбайды ол? Мәселен, мен үнемі айтам ақындарға, сендер осы айтысқа келерден бұрын бабаларына сыйынып сүйтіңдер деп. Мынау Мұхаметжан жастайынан қолымда болды менің. Айтысқа түсердің алдында ұлылардың бәріне түнек байтатын. Ең соңғы түнейтін жер Сүйінбайдың басы еді. Құдай әруақ қолда бағдар айтысымыздың кеше үлкен көшін бастаған ақын болды. Сол Сүйінбайдың қатағымен айтысын қараңыздар. Қатаған Алатаудың қуысында жатқан, тасада жатқан кішкентай қырғыздың көптігін айтанды бауызынан қағынып, Сүйінбай жер жебіріне жетеді. Елдігін айтады, қазақтың руларын санап тұрып, қорқасың. Сүйінбай айтқан адам рушыл болып кетуі мүмкін ғой. Жоқ, соның бәрін жиып берген кезде сол қазақтың содан тұратынын айтып, әкесін танытады қатағанның. Мәселен, Мұқағали Мақатаевтың «Мен ұлы жүзмін» дейді, «Мен үйсінмін» дейді өлеңі бар ғой. «Мен ұлыммын, ұлы жүзмін» дейді. Мен алғаш оқыған кезде, бас жағын оқыған кезде, жаңа шыққан кезде қорқтым ғой, мына ағамыз не деп отыр деп. Ал сонда қазақтың үш баласын бірдей әлпештеп отыр ғой, жүрекке салып. Сонда ұлы болғанда да мен кішіден де кішімін деп тұрайын. Мені қалай жұмсасам да жұмса деп отыр. Неге осылай айтпайды біздің ақындарымыз деймін де мен. Бауырларым, 19 жылда біз көптеген мемлекеттер 100 жылдап тырбаңдап, таспақаның жүрісіменен жете алмайтын жылдамдықпенен жүріп біз үлкен абыройға ие болдық. Быт-шыт болған, азып тозған, береке бітірі қашқан жерде самаладай осындай мемлекет орнады. Ай солынан, күні оңынан тұрып тұрған Қазақстан орнады. Осы Қазақстан неге жырланбады кеше деймін мен. Не жүректеріңе сыймай тұр ма бауырларым? Неге жырланбайсыңдар? Жаңа заманымыз, бүгінгі өзіміз өмір сүріп отқан дәуреніміз неге жырланбайды деймін да? Желпініп отырған. Тіліңді, діліңді, дініңді, салт, дәстүр, әдет, ғұрпыңды, ата тарихыңды қайта түлетіп отырған тәуелсіздік неге жырланбайды деймін да? Жарқырап, жоқтан бар жасап, бүтінде жаңа мемлекет орнатқан, көкейіңдегіні тауып, көсегіңді көгертіп отырған, қазақтың абыройын асқақтатып, әлемге танытып отырған, бәрімізді баладай асырап отырған елбасының ерен еңбегі неге жырланбады деп мен кеше пұшайман болдым. Неге жырланбайды? Неге осыған аузымыз бармайды? Бүгінде адам құсап өмір сүру үшін жағдайдың бәрі жасалды. Заңның бәрі соған икемделіп келді. Ал кейбір ақындарымыз әлі күнге дейін жылайман. Бір сол ешқандай бір әлі, өз әлі күнге дейін баспанасыз, үйсіз, күйсіз жүрген, өз басын ала алмай жүрген жалқауды бар міндетін мемлекеттің мойнына салақтатып салып қойған масылдарды қызғыштай қойып әлі күнге дейін солар қорқыштай береді. Неге қоримыз соларды? Олар күн көре алмай атса, жұрт қатары өмір сүре алмай атса, әуелі өз басының кемшілігі, түзесін кемшіліктерін. Керек болса соны сынап айтыңдар. Бауырлар, мына есіктің алдында тұрған төрт тұлпар, ол ерігіп тұрған жоқ, ол өзінің иесін тосып тұр. Осы күні кешеден бері Астанада мына төрт машинаны көргеннен кейін көптеген беделді қызметтер, ай, мына қызметтің бәрі құрсын, бұрын қой бос айтысқа көшсе қайтеді дейтін әңгіме шықты қазір. Бәрі айтыскер ақын болғысы келеді, өйткені әу десе машина алуы мүмкін. Олай болмайды бауырлар. Айтысты еріккенің ермегін айналдырмаңдар, ақындар дейін мен. Көптің сөзін сөйлеңдер, көкейіндегісін тауып айтыңдар. Отан дейтін оттан ыстық құдірет бар, осыны айта біліңдер дегенді айтқым келеді мен. Сосын біздің кейбір ақындар осы көптен бері осы әдет пайда болды. Осы бір айтыстың өзінде пәленбай мақам басалады. Бұл қайсысын тыңдайтынын білмей дал боласың. Кез келген өзін бағалайтын, өзін қадірлейтін ақының астына мінген жайлы жорғасы сияқты қамшыны ұстап сипап отыратын, аса күш салдырмайтын өзінің жақсы бір жорғасы болады. Сондай әні болады, әуені болады. Қазір қарасам, екінің бірі Мұхаммеджанның әуенін айтады, екінің бірі Айша жоқ, Аманжолдың әуенін тартып алды. Ақынның өзінің әуені болу керек, ақынның жақсы домбырасы болу керек. Біз осыны ұмытпауымыз керек. Сондықтан оның үстіне қазір жұрттың бәрі біледі. Ақынның қай сөзінің сахнада туғанын, оның қайсысының қатталып қалтасында келгенін бәрін ажыратады. Сондықтан үйде айтып келген, жазып келген сөзді көп айта берудің керегі жоқ. Мен осымен сөзімді аяқтап, осын сіздердің аттарыңыздан сөйлеп тұрмын деймін. Ақындарымызды мен біразына аға, біразына әкемін. Сондықтан мен кішкене бұлай батырыңқырап айтпасам, бұл ақындар әлі бергі мына бетін халыққа, мына мемлекетке бұрсын деп әдейі айтып отырмын. Мен енді осы көпшіліктің алдында мына аламанның жүйріктеріне мен сәттілеймін. Ең соңында айтайын дегенім, бүгін осы айтысты көп жылдар сүйреген, әлі де айтыс десе шықанасын жерге қоятын Қазақстан Республикасының мәдениет министрі, біздің үлкен қайраткер азаматымыз, бауырымыз Мұхтар Құл-Мұхаммед Абрарұлының бүгін туған күні. Ол өз шекте жүр. Туған күнің құтты болсын, жасы ұзақ болсын, отбасы отан аман болсын деген тілек айтайық. Бүгін қымбатты бауырлар, қайран Ақселеу Сейдімбектің туған күні. Тірі болса, Ақселеу аймаңдай жарқырап біздің қасымызда отырар еді, жарасар еді ол. Бірақ тағдыр солай болды, Ақселеу бірақ артына өшпейтініз үлкен өнеге тастақ кетті. Сондықтан жатқан жері жайыл топырақ торқы болсын, алды пейіш болсын, арты тыныш болсын, ел жұрт аман болсын деп бір сәт орындарыңыздан Ақселеудің рух үшін еске түсірулеріңізді, еске алуларыңызды сұраймын.
Мырзекеңнің бұл сөзін ақын бауырлар ұрсу, жеку, тұқырту деп қабылдамаңыздар. Халықтың сіздерден не тосатын, мемлекеттің қандай ыңғайлы сөз тосатынын аңғарту, тілек, қолдау деп ұғыныңыздар. Тек қана сұрама айт, басқа ештеңе айтпан деген сөзіміз. Кеше айтысты бастағанда да айттым. Осы айтысқа қамқорлық қолын созып отырған президент әкімшілер жетекшісінің орынбасары Мәулен Сағатханұлы Әшімбай мырза өздеріңізбен кездескенде тілдерім кеткенше кемшілікті де айтыңдар деді. Бұл тізгінді босатып деген сөз. Бәр айта білуге байланысты. Маған алдыңғы күні осы жерде бір телеканалдың тілшісі сұрақ қойды. Мына үкіметтің ақшасын айтыс өткізіп жатсыңдар, енді ақындар халықты жырлай ма, саммитті жырлай ма деп. Кекесін сұрақ. Саммитті жырласа несі бар? Кеше айтпай деген ақын жақсы айтты. Кеше Ресейдің талауында кететін ақмола еді ғой, Жұмабек Тәшенов болмаған деді. Сол астынан төріне кеше ғана 85 елдің өкілі келіп, 29 елдің басшысы келіп, біздің елбасымызға бірге қол бергендей қол беріп, қазаққа иіліп тәжім етіп жатса, бұл аталар аңсаған, ғасырлар бойы қол жетпеген тәуелсіздіктің ең биік шыңы емес пе? Оны жырламаған ақын нені жырлайды? Шеберлігіңді осы жерде көрсет ақындар. Көз қысқа, бұл айтыс кеше де бүгін де ертең де қабір арнасы арқылы сүріліп жатыр. Мен жаңа ғана хабардың басшыларымен тілдестім. 19-шы желтоқсан болып алмаймыз, 26-шы желтоқсаннан бастап әр жексенбі сайын осы айтыс күллі Қазақстанның түкпір-түкпіріне таратылатын болады. Енді бір сөз, біздің Алматыда ақындар көп, айтыс болса келмейді, жюри болса ғана келе шақырсаң ғана. Басы уақытта тығыл бүйінде кетеді. Алма астанада сол қалыптасып қоя тұр ғой деймін, бірақ мына жерде қазақтың ең үлкен ақын қызы Фариза апамды көріп отырмын. Келіп ақындарын қолдап отырған сізге мың да бір рахмет. Мерейтой студиясы құтты болсын. Айналайын апатай, қуаныңыз, сүйініңіз. Енді желбе бойынша бірінші жұпқа бүгін жас ақын, бұрын көздеріңізге түсе қоймаған, бірақ талантты ақын Төреғали Төреәліұлыменен біздің айтыстың атақты жүйрігі Айнұр Тұрсынбаева ілінді. Осы айтыста мәселеңіз ақында баяндала білді.
Бабамрам, ай, алла деп ақ домбыра қолым алдым шартарапқа күйтеккен шанағынан. Сахнаға жаңа шыққан жас баламын талпынса тау құлайтын талабынан. Әй айтыстың аспанында қалықтасын қанатынан от шашқан ай хей бала қыранна. Қалталатса жалынды жүр жұттырып ән жалатса осы күні қазақтың үш түрі бар тармақ тармақ өлеңмен талдап атса біріншісі жілікті жаңа қазақ мақсатын мәнсап мініп таңға жақса екіншісі шіренген шала қазақ тілін бұрап келтірер жанға батса айтсынды пысқырмайт бұл ол екеуі өнерден оған қымбат жалған ақша үшіншісі сіздердей қара қазақ мақал жасап жүретін малда бақса жауына жабысатын жарғанатша досына жалпақтайтын жанға лақша әй мың жасамаған жақын үшінші топ дүниеге қызықпайтын талға мартса терісін кезіккенге байлап береді азуына малданған ай хей арланатса ай арланатса қолымдағы домбырам күмбірлеген халыққа ниетімді білдірді өлең армысың айдай сұлу айнұр ақын өзіңді айтыстағы дүлдүл көрем шықсаңыз екі жұлдыз биігіне жестандай күміс көмей бұлбұл берем жасыңды сұрап қайтем сахнада жансың ғой жүрегіңде жыргүл деген мен кеше 18-ге толып едім бірақ бала емеспін дым білмеген әй қыздың жасы 18 деген бар ғой қазақтың бұл мақалын кім білмеген жүрсіндей ағамызға рахмет өзімнің жұптап қойған ай хей құрбыменен ай құрбыменен әй қалғасын сөз сөйлеуге ұлың жарап талмасын шарқырудан бүгін қанат әйелмен байқап байқап айтсайын шылымда мерт болған ғой шырын жалап естуімше айнұрмен айтысқанда жігіттердің барлығы діріл қағады айтысып шорабектей атаңызбен тасталғанын шығардың жымыңда бақ айтағынды оп оңай жеңіп кеттің жұлқынып отырса да зырылда бақ бекарыс балғынбекпен шыға қалсаң менсінбей танытасың қырыңға бақ әйтеуір қай ақынмен айтыссаң да жеңістің кетуші едің туын қадап өзіңнің қатарыңнан ешкім қалмай бұл айнұрдың біз жаққа бұрылған ақ әй еркектердің барлығын қойдай қырып жас балаға қалдым ай хей күнім қарап ай күнім қарап жатқан белеспін шалдарды қырып салдың деп балаға қарап қалдың деп дәл сендей қылып кінәлап көрген жоқ еді мен ешкім 15 жасымнан әселхан әсиялармен кеңестім ұстаған жерден қарысып бекарыстармен алысып балғынбек мұхамеджанмен сахнада бірге телестім есенқұл айтақындармен азулылар деп жасқанбай бала кезімнен егестім 30-ға келген жасыммен айтулы айнұр басыммен аузымдағы нәсіпті алдап мен бүгін жемеспін қойдай ғып бәрін қырдың деп айтқаның дұрыс демеспін жалмайтын барлық ақынды жалмауыз кемпір емеспін бисмиллах сөзді бастайын алдына шығып тектелді алдыңа мен де жеткенмін
айбындарымды асырып асқақтатайын деп келдім. Хақ назар қасым әстәуке бостандық мұңын шерткен күн. Абылай кенесарыдай ерлікті бастан өткердің. Әли хандарды атқызған қатесі аз ба өткеннің. Қайрат пен қайран ләззатта тепкісін көрген өктемнің. Жаманның бәрі артта қап, жақсыға келді беттер күн. Айбындарымды асырып, аснақта дайын деп келдім. Жақсылығымды жырлайын, лебіндей болып көктемнің. Үлбіреп түстім алдыңа, қамыр сынындай кептердің. Абзал ағайын той құтты болсын деп келдім. Белгісіз болды ақыры, айтысты кімдер жауыпты. Ұнамай сірә қалғанау, сөзіміз біздің қауіпті. Малымда айтыс еді деп, барымда айтыс еді деп, жүрсін ағамыз сенделіп, біраз есікті қағыпты. Айтысым асау тұлпардай, адасып көштер алыпты. Кісінеп жүрген дауысын, әркім ақ естіп таныпты. Жоғалған малды іздеуге, жүгінде сосын жалықты. Жоғалып кеткен жылғыны мырзаған тауып талыпты. Додаға осып қайтадан қуанттау бүгін қалыпты. Ал сұлу бала қалайсың, тілекті Алла бермес пе? 18-ді айтып түсірдім, қайдағы жоқты сендеске. Құрбыммен шықтың дейсің ғой, сөзіңе ешкім сенбесте. Арамыздағы алшақты көреген жұртым көрмес пе? Біз бүгін біраз жастамыз, қыз күнім кеткен келмеске. Бай құсау қайдағы 18 қызымның өзі 15-те.
Басқын дейді, болмас адам 30-ында жасқын дейді. Біз шындықты амалсыз айта алмаймыз, қоғамның ақиқатпен қасқын дейді. Айтыстың тағдыры үшін алаңдайды, әйтпесе асау ақындар бас білмейді. Шындықты айтсақ айтысқа зиян болар, сөздеріміз болса да тасқын мейлі. Ал егер де шындықты айтпай кетсек, сенім артқан көп халық рас күн дейді. Екі оттың ортасында қалып қойдық десек те тұяғыма тас кірмейді. Біз ақындар момын қой сияқтымыз, аңдыған дұшпанымыз аш жүрмейді. Әй, үндемесе қой сөзі сойып жейді, маңырасақ тап беріп айқай, қасқыр жейді ауа. Қадырын қорлан қыздың естай білді. Жабжаңа нәрселерге жарамас мәліметті ашпай ұғынды. Жаңа жыл қарсаңында жолыққан соң қалайша отырарсың шашпай нұрды. Үстіңе жаңа көйлек киіп келіп, көркіңіз сау адамды мастай қылды. Жаңа көліктерді де сен мінесің, айтыста жеңіп алып бас бәйгіңді. Бұл әйел жаңаларға құмар ғой деп, жап жаңа жас ақынға қостай нұрды. Бойдақтармен оңаша кезіктірмес, күйеуің деп білемін бас қайғыңды. Жап жаңа жас құлынмен жолыққанда, есіңнен шығара тұр
жүгірткелі қазақтың кіл мақтанын,
Азияда аясында қап қоймасын, жел тоқсан жайлайтылар құндақпарын. Боздақтар ұмыт болып қалмас екен, спортты жүргеніңдай жырлап бәрін. Азияда шырақ емес білсін ұрпақ, азаттықтың алауын кім жаққанын. Сай садақ тілдің, демегін жалған айтып мадақ қылдың. Мына бір тағдырдағай көріністі, құдіреттің ісіне балап тұрмын. 21-ші басшысы КСРО-ның, қайратқа қаһарындай қадап тұрдың. Жиырма бір жасында қайран аға, сотқа кеп 21 күн жауап қылдың. Азғындар ай қайратты Семейдегі 21-ші камераға қаматтырдың. Мамырдың 21 ай қаза болып, қазаққа қайғы мұңлы таң аттырдың. Ақпанның 21-і 5 жылдан соң, ақталып тарих қатын парақ қылдың. Кездей соқтық емес қой мұның бәрі, бір құдырет барау деп сабақ қылдым. Анама айтып беріп осыларды, 21 күлшін анын тараттырдым. Әруағына бағыштап Құран оқып, қолымнан келгенін жай сауап қылдым. Тілеуім жатқан жерей жәннәт болсын, қайраттай қыршын кеткен талап тұлдым. Әй, талап тұлдым, әй, әй, әгім май. Күлдірді күлдір кісінеді, жоялмас бедегін дедді. Азаттық үшін қазақтың қаншама қыршын қыз кетті, қаншама боздақ ұл кетті. Ерліктерінде ескеріп бүгінгі халық міндетті. Патшада өтті құлды өтті, бес күндік мынау жалғанға ай, кімдер де керек кім кетті. Азаттық үшін қан төккен құрбандар мәңгі құрметті. Кер маралдай керіліп келгеніңде, бойыңнан кербездіктей көрмедім бе. Осылайша жүректен сыр шертейік, себебі келмейміз ғой елге күнде. Өзіңмен отырайын қалжыңдасып, менімен қағысуға сендерінде. Қос мүшелден кетсе дәй жасын асып, жоқ екен кетік жерін кем жерінде. Әз басар сіңділерін сені көріп, сұлулық аталуын меңгеруде. Шалдарда бойын тізіп жөнделуде. Басқасын айтпағандай менің басым, күн түні өзіңді ойлап сенделуде. Бой жеткен қыз екенсің есептесем, әкемнің жатқанындай мен белінде. бас құрап басқа менен кетепсің ғой. Жатқанда жаялықпен жүрбегімде сені жарғып алар ем амал қанша. Өмірге сәлер терек келгенімде, әй келгенімде.
Бір түрлі екен әй бала айлыға қарап күлгенің, дәп бүгін маған бұйырған үлкені сенсің жүлденің. Өзіңе қарап есіме түсті ғой сол жас күндерім, бұл айнырапаң айтысқа өзінің салған сүрлеуін. Жас болсаң алар едім деп қыздырдың айтыс дүрмегін. Мен бой жеткен қыз болғанда сен белде жүрген ұл медің, белдігінен әкеңнің сығалап қарап жүрмедің. Қайдағы жоқты сөз қылып босаттың тіпті көңілді, жеңіл әзіл мен екеуміз мұңайтпайықшы елімді. Рухани әлем жайында тарқатайыншы шерімді. Қазақтар кино түсірсе тартасың ішке деміңді. Келін дейтұғын киноға қаншама қаржы бөлінді. Ермек Тұрсынов дегеннің қандай сайтаны семірді. Ималы қазақ қыздарын қорлайтындай не көрінді. Баяғы домалағана құрмет деп төре бегінді. Кезіңді қайтадан сурет көрместей ойып алмасын көзіңді. Суретпен қосып байқұса өртеп жермесін өзіңді.